Klukkan tæplega 6 og næsta dagskrá eyjapistill og bænarorð.
Gott kvöld, þetta eyjapistill. Hjá bryggjuvörðunum á Granda stór gardínukappi þeir halda hann sé 3 til 4 metrar á lengd og með krókum og öllu saman svo ég hafi nú eftir þeirra orðalag og hann spónlaður með einhverjum fínviði, segja þeir, sem þeir kunni ekki deili á og kom með einhverjum vestmaríabátana en var skilin eftir og ef einhvern vantar gardínukappa þá gjöri svo vel og viti hans á Granda hjá bryggjuvörðunum. Sigurður Friðriksson biður Reyni Sigursson vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum að hringja í síma 50086 50086 í Hafnarfirði. Og okkur hefur borist hérna ágætt bréf frá Þórði Gíslasinni með hjálpara og við ætlum að reyna að lesa minnstakosti megin hluta þess í þessum þætti. Yndislega eyjan mín, ó hvað þú varst alltaf fögur. Það var hausti 1915, nánar tiltekið seint í október að kveldi dags að mín kæra heimaey tók mig í faðm sinn í fyrsta sinn, þá fátækan og umkomulítinn og vinafáan. Þá grúði myrkur yfir bænum en morguninn skein sólin og fjöllin spegluðu sig í sjónum og gleymi ekki þeirri sín sem þá blasti við mér í fyrsta sinn á þeim stað. Mér varð litið til suðausturs að Helgafelli sem að mínu áliti útvörður allra þeirra sem sjóin sóttu fyrr og síðar og svo Bjarnarey og Elliðey sem vegvísir þeirra sem austursjóin sóttu. Þarnast í vesturátt 3 drangar og 1 drangur sem ómunatíð hafa verið fiskimið og vegvísar sjómanna frá Vestmannaeyjum. Síðan í suðvestri geirfuglasker hættulegt sæfarendum fyrr og síðar í suðurátt þessar nafnkunnu eyjar, Suðurey, Álfsey, Súlnasker, Brandurinn, Hellisey og síðast en ekki síst Stórhöfði, mikli vegvísir sjómanna áraraðir og þegar nær litið gnæfir ystuklettur og heimaklettur yfir byggðalagið tignalegir og yndislega færir og skýla bænum fyrir norðanáttunni og svo þessar einkennilegu dyr ef svo mætti segja eyðið sem gefur auganu sín yfir fiskimiðin og byggðina á fastalandinu það eins og þessar dyr hafi verið skapaðar til að menn gætu frá þessum stað yfirgefið þennan kæra stað ef eitthvað voðalegt kemur fyrir og svo háin, dalfjallið, blátindur og skemmtistaðurinn Herjólfsdalur. Allt þetta blasti við augum mínum fyrsta dag ævi minnar á minni elskuðu heima í. Og svo liðu árin eins og blíður draumur og atvinnan snerist sjóin og allt sem honum við kom. Í fyrstu óttaðist ég að óyndi myndi setja stað hjá mér því að hvar sem ég dvaldist áður leittist mér ætíð utan á Eyrarbakka en þaðan fór ég mjög ungur. Og síðan eignaðist ég konu, börn og yndislegt heimili og síðast á Urðavegi 42 þar sem við höfum búið 30 ár. Á engum stað á eyjunni hefur mér liðið jafnvel. Hafa þessi ár verið sem sólargeisli ævi minnar. En þá kom skyndileg breyting. Nóttina 23. janúar klukkan 2 var hvað við símhringing og okkur tilkynnt að eldur væri uppkomin í austanverðu Helgafelli og er við litum út var ekki að villast. Erfitt var að átta sig á þessu í fljótu bragði en eftir dálitla stund var tilkynnt að allir íbúar eyjarinnar skildu hverfa niður að Friðarhöfn þar sem bátar voru til taks að flytja íbúana til fastalandsins. Þá fyrst blasti við bláköld alvaran og staðreyndin að ekki varð umflúið að kveðja okkar elskuðu heima í og eitt veit ég margir í síðasta sinn. Ég líka viss að margar bænir hafa stigið til Guðs varðveislu og vernd á flóttanum og þær bænir hafa vissulega verið heyrðar. Og svo skriðu bátarnir hver af öðrum út höfnina og þá blasti við óguleg sjón. Það var sem öll austurhlíð eyjarinnar væri eitt eldhaf frá Helgafelli og norður undir Þurrkhús og gat ég ekki varist þeirri hugsun að veri gæti að höfnin lokaðist þá og þegar. Og þegar reiðið opnaðist er við vorum komin það langt vestur þá vaknaði sársöknuður við þá sjón sem þá blasti við og að kveðja sína elskuðu eyju undir þessum kringum stæðum. En þennan morgun er ég að farið að hugsa, sá ég Guðs varðveislu í þessu öllu saman. Að eldurinn skildi einmitt koma þarna upp og allir gátu flúið í friði til farkostana sem byðu. En hefði eldurinn til dæmis komið upp í vesturhlíð Helgafells, geta allir gert sér í hugalund hvað gerst hefði. Og að lokum, nú þakka ég mínum himneska föður fyrir vernd hans og varðveislu á mér og mínum ástvinum og vinum langa ævi á minni kæru heima í þar sem mér hefur alltaf liðið svo dásamlega vel. Ég þakka honum einnig þær ótalmörgu yndistundir orðið hans í landakirkju og víðar svo mörg ár og blessunina af þeim. Ég bið góðan Guð að blessa alla vestmanneyinga hvar sem þeir eru staddir á okkar kæra landi og þakka þeim að hjarta alla þeirra velvild og vináttu liðina ára. Og ég veit að ég mæli fyrir hönd allra vestmanneyinga þegar ég þakka Þórði fyrir samveruna á heima í síðast liðin ár og við vitum það að Þórður hann var einna besta látin allara vestmanneyinga og er þá á engan hallað. Síðan byður Þórður menn að minnast þess að þrátt fyrir trega manna eftir eignum sínum sem séu misjaflega miklar eftir því sem mennirnir eru margir þá berið þeim að minnast þess að eignirnar í vestmanneyjum séu Guðs gjöf. Guðmundur Jónsson söng lagið Yndislega eyjan mín eftir Brynjólf Sigfússon við texta Sigurbjörns Sveinssonar. Þá les séra Þorsteinn Lúther kvæði eftir Lilju Borgfjörð og það er til Vestmanneyinga.
Er sé ég eina í sjónvarpinu, sortnar fyrir augum mér. Gleymt ei samt við getum hinu að Guð hann þyrmdi mér og þér. Þótt í útlegð virðumst vera, verndar drottins milda hönd. Hann mun sérkversbyrðar bera, bjarga og leysa efnin vönd. Að hjarta sínu hjálpar öllum hér þó sirta mun jál. Hann vill hjálpa öllum öllum, oft þó gatan virðist hál. Og þótt fáum eigi að búa, öll á glæstri heima ei. Reynum Guð að treyst og trúa, tryggð hans veit ég svíkur ei. Heyrum gegnum hafsins drunur, háa eld og gossins flóð. Glóðar stein og gufu bunur, gráa vikur möksins flóð. Heyrum mjúka, milda tóna, máttar Guð sem aldrei dvín. Heyrum þessa hlýju óma, huggunar til mín og þín. Þeir berast yfir bylgjur allar, blíði vinur, frænda lið. Heyrum þegar herran kallar, hann einn veitir okkur frið. Útlendingar aldrei verðum, ef við leiðum strottins mund. Lífsins róður langan herðum, ljóssins renna upp mun stund.
Þá er það afmæliskveðjurnar í dag. Sigurlín Guðný og Sigurjón Ingvarsson senda Ester Fríðu Ágústdóttur í Njarðvíkum innilegar afmæliskveðjur með 10 ára afmælið og sömuleiðis býða þau að heilsa öllum vinum og vandamönnum. Og Ester Fríða fær líka kveðjur frá Sigrúnu og Svöfu og Styrmir býður kjærlega heilsa Gumma og vonar að þau sjáist bráðlega. Daði Guðmundsson, Siglufirði, við óskum þér innilega til hamingju með daginn, Daddi minn, með kærri kveðju, amma og afi, Illuva götu þrjúversmannigum, svo byggum við innilega að heilsa mömmu þinni, Þóru, Guðna litla og öllum hinum sem þarna eru hjá ykkur frá versmannigum. Og Daði fær einnig hjartans óskir með daginn frá pappa sem er víst í Vestmannaeyjum núna. Nikólína Eyjólfsdóttir frá Laugardal, við óskum þér innilega til hamingju með daginn, Gústa, Siggi og Börn Ólafsfirði. Bernhard Ólafsson, Ytrinjarðvík, fær afmæliskveðjur frá Þáni vini sínum og fjölskyldunni sem átti heima á Búastaðabraut 16 í Vestmannaeyjum. Innilegar afmæliskveðjur til kokksins Ófeigi þriðja frá Stellu og ömmu. Og við skulum heyra lagið Ljúf þýtt lag með hljómsveitinni Fakon frá Bíldudal.
Söngur þín síðan í hjarta mér
okkur í dag. Gísli og Þorbjörn teknum að rúttarsins eru austur í Hveragerði, nei, fyrir geð á Selfossi á borgarafundinum og eru að safna efni þar. Og það verður þá nánar sagt frá þessum fundi á morgun. Og ég ætla að minna ykkur að lokum á að halda áfram að skrifa okkur og símanúmerið er 12943 og sími Ríkisútvarpsins er 22260 og við erum þar við á milli klukkan 1:30 og 1:30 morgun, verðið sæl.
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Drottin, þú ert minn Guð, þín leita ég. Sál mín þyrstir eftir þér, hold mitt þráir þig. Í þurru landi örþrota vatnsleysi, þannig hef ég litast eftir hér í helgidóminum til þess að sjá veldi þitt og dýrð, því að miskun þín er mætar en lífið. Þannig skal ég lofa þig meðan lifi, hef ég upp hendurnar í þínu nafni, sál mín mettast sem af merg og feiti og með fagnandi vörum lofar þig munnur minn, þá ég minnist þín í hvílu minni, hugsa þig á nætur vökunum, því að þú ert mér fulltingi. Ég skugga vængja þín að fagna ég, sál mín heldur sér fast við þig, hægri hönd þín styður mig. Þú Guð ert drottin lífs míns, Þú drottinn sem ert lífi sjálft, þú vilt við séum í nálægð þinni, í samfélagi við þig, fús á að fylgja þér og fá að vera í verki með þér. Og þó að við séum veik og ótraust í ásetningi vorum, þá vilt þú samt. Engu að síður að við leggjum hendur á plógin, já þótt við séum ófullkomin, þá gjörur að þú oss verðu þess að vinna að þínum heilugum málum. Því að engar sem til þín kemur myndu burtu reka og ekki viltu dauða syndugs manns heldur að hann leiti þín og snúi sér til lífsins en sjálfur ert þú vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og aldrei verður bæn vor hlýrlinn í heitari en á stundum erfileikana. Við byggjum þig að standa með oss og stöðva þann mikla voða sem nú hefur brotist alveg inn á heimili vor svo að eldurinn bæti oss ekki meira tjón. Þú átt mitt líf, þú leistir mig, þú lést mig blindan finna þig, af þeirri náð er söm við sig hver dag mig dæmdan ber, þú Kristur bróðir blessar mig og býður fyrir mér. Minn Guð sem varst og ert mér allt og alla blessar þúsundfalt, þú skilur hjartað vilt og vald, og mannsins mörgu sár, þú ber þinn kross og bætir allt og brosir gegnum tár. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum, heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú verður sungið þrjú vers og sálminum og hendur ferð þú honum, eins og hann var sungin við messu í Landakirkju að kvöldi dags 22. þessa mánuðar.